Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
Слава Ісусу Христу! Вітаю слухачів Радіо Марія. Друзі, ви слухаєте Радіо Марія, і це програма «Люди справи». Ведучий програми Олександр Скрипченко. Запрошую вас, долучайтеся до нашої розмови і до спілкування. Отже, гостем сьогодні прямого ефіру є священик Мукачівської греко-католицької єпархії, адміністратор парафії Пресвятої Євхаристії села Верхні Ворота Мукачівського району Тереля Петро Петрович. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу, Олександр! Вітаю студію, вітаю глядачі, адже ми тут для вас і ради вас.
Ось, дякую, що погодилися взяти участь у цій програмі «Люди справи». Я нагадаю нашим радіослухачам, що ви можете стежити за нами на Facebook-сторінці Радіо Марія, а також на YouTube-каналі, куди я вас запрошую, долучайтеся і можете протягом нашої програми ставити запитання. Зокрема, пишіть також на Viber Радіо Марія +38 066 563 0724, або ж телефонуйте на телефони прямого ефіру, які я озвучу згодом. Отже, Отче Петре, сьогодні ми вирішили саме з вами поговорити, і це не просто так, адже ми почули ваш голос на теренах Фейсбуку, і, власне, це привернуло нашу увагу. Ближче з вами познайомившись, зрозуміли, що ваша історія життя, історія покликання допоможе сьогодні багатьом радіослухачам також реалізовувати свій творчий потенціал або, можливо, звернути увагу на ті сторони себе, якими людина може сьогодні у цей складний час для України послужити інше. Давайте розпочнемо з вашого покликання. Чому саме священство, як так вийшло, що ви вибрали, власне, цей шлях?
Ну, по-перше, дуже дякую за слово, яке ви мені надаєте, і таку можливість. Сподіваюся, що це теж буде таким, як би казати, підтримкою для інших людей, і кожен собі зможе щось взяти з прикладу мого життя. Отже, покликання. Ну, покликання – це довгий процес, як ми розуміємо. Він не відбувається один-два дні. І знаєте, я тут собі, як думаючи, коли думаю про це покликання, кожен день, хоча я вже священник, але завжди згадую на ці слова Єремії, так, 1:5. «Ще в утробі матері я знав тебе, я посвятив тебе і вибрав тебе». Знаєте, чому я це зацитував? Це завдяки подіям, які були ще до мого народження. І це свідчило про якесь, можливо, планування в небі там про мене. Отже, історія така. Колись мені мама розповідала, що після того, як вони обоє в мене були військовими, служили в Міловіцах, це буде Чехословаччина, і в складі радянських військ. Отже, коли вони залишали Європу, вони перейшли, значить, проживати на Миколаївщину, це Вознесенщина, там недалеко від Південно-Української АЕС. І саме там, знаєте, як би казати, коли такий початок оцих часів, тато став там таким начальником механізаторів, і він вчив інших чоловіків, як працювати на гусеничній техніці, адже мав безпосередньо такий досвід. І тут мама розповідає, що в такий нелегкий час, коли то там бракувало фінансів, коли там бракувало такої можливості і так далі, колись тато, будучи на підпитку, досить, скажу, такий, можливо, резонансний приклад, не для всіх він буде приємний, але тим не менше, розповідаючи мама про це, мені так уже в дорослому віці сказала, що, каже, коли був такий час, і тато знав, що вона вагітна, тобто мама, він дуже, як би казати, через це розчарувався. І коли, будучи на підпитку, він навіть погрожував убити і мене, і маму. Ну, а цим скориставшись, наприклад, був такий випадок, що на самому гусеничному тракторі, якому вони були, він просто хотів завести в одне з озер, там, де були кошарища так звані, і втопити. Ну, мама каже, трактор чудом заглох. Знаєте, я собі так думав часто над тим, чому трактор заглох. Можливо, я мав бути. Не знаю. Ну, покликання теж таким, воно не, я кажу, простим, теж такий можливо, важливий для мене момент, це був в школі, знаєте, коли я виростав вже на Вознесенщині, там досить таке, не таке ставлення до духовенства, як тут на Закарпатті. Там, передусім, на той час, коли я ходив до школи, між нашими ровесниками, взагалі в суспільстві, ну, священник був, як був, але відносилися до нього, як до, скажімо так, ну, не дуже така людина, яка вміє собі порадити з життям. Тому мати щось з церквою – це так, як мати, ну, таким бути неудачником, можна так сказати. І тут, слухайте, випало мені десь одного разу виступати в школі, дали мені там якусь роль, а в нас була казка «Піп наказані», це десь 7 клас. І тут однокласник, знаєте, це було соромно священником виступати. І він перед виступом мені вечором приходить і каже, на, бери, будеш виступати ти. І, знаєте, я думаю собі, ну чого на мене має цей сором падати? І так далі. Але вже потім, пізніше, я розуміючи історію Ісуса Навина, так, який є з одного боку послідовником або наслідником Мойсея, так, а з іншого боку, він був Ісусом, який вводить в обіцяну землю. Саме він був, мав бути Ісус, який вводить в обіцяну землю. Тобто, саме я мав грати роль священника, бо я мав бути справжнім тим священником. Може так, якось я собі так це розумів. Отже, це щодо покликання. Тому дуже важливо для мене такий, Бог мене завжди супроводжував всі дні життя мого. І потім я, знаєте, якби трошки зажив навіть монастирського життя, трошки, ну трошки це скільки? Це десь 3 роки і 6 місяців, так досить. Навіть був в новіціаті, так що отцям редемптористам велике палке вітання, якщо хтось мене пам'ятає. От. І навчався, значить, у Кракові, потім перейшов сюди, в Ужгородську богословську академію. Там закінчив, тут висвятився. Перше моє село – це Верхні Ворота. І тут я був вже як священник. Знаєте, тоді були плани працювати там з молоддю, на парафії і так далі. На той час нам достався будинок такий, оскільки за часів підпілля не всі наші храми, ну, скажімо так, дісталися нам, повернуті були у власність. І багато громад на Закарпатті були змушені будувати своїми силами нові храми. Ну, і ми не виключення. Ну, у нас такий дістався у спадщину від села, значить, будинок. Він будувався теж як дім культури, мала бути бібліотека. Він досить великий, і от єпархія вирішила, що з нього треба зробити реконструкцію, щоб він став домом для душпастерства молоді. І в той час я теж бачив свою, як би казати, місію в цьому всьому, робив все для того, щоб воно відбулося, але 22-й приніс свої коректи, на жаль. І навіть такі плани там мав, знаєте, я дуже хотів, мене дуже вражало, так, наприклад, коли ти, ну, наприклад, в Німеччині, так, там є залізні такі іграшкові дороги, залізна дорога, як літаки самі літають. Я так хотів це для дітей зробити, щоб це було теж певною такою ізюминкою для діточок. І, от я сам любив це, і як дитина теж до цього підходив. Я навіть збудував такий потяг з дерева, ну, власними руками, правда, і хотів його зробити таким на механічних пристроях для того, щоб він був якби теж такою характерною ознакою, оскільки ми живемо тут при залізній дорозі і перші залізні дороги, які тут теж були прокладені, в пам'ятку про це. Так от, прослуживши священником, дуже часто мене всі знали, як, о, кажуть, це наш майстер і так далі. Мене навіть часом це ображало, тому що, ну, хіба я нічого такого не зробив, щоб бути і добрим священником, не лише просто добрим майстром там і так далі. Тому старався робити ті чи інші речі, які покладав Господь на мене, які покладав єпископ. Робив все, але в 22-му році, ну, трошки воно все помінялося. Нам дуже-дуже то всім поміняли плани. І от така от справа.
То ви говорите зараз про свої хобі. Ви кажете, що мріяли зробити цю мініатюру, залізницю, тощо. З чого...
Так, я її зробив.
І з чого ви її робили?
З дерева. Так. Це був дерев'яний макет, такий 2 метри, потяг має.
І де зараз знаходиться?
Ну, на такому зберіганні, в ящику запакований, чекає добрих часів.
Знаєте,
сподіваюся, що прийде той час.
Обов'язково. У столиці розрадою для дітей однією з є, власне, залізниця в мініатюрі, і є такі в торгівельних центрах є місця, де можна побачити це. І навіть багато шанувальників приходять і дивляться, там будиночки, там люди працюють, які коригують рух цих потягів. Сподіваємося, що і у селі Верхні Ворота також з'явиться, або в Ужгороді, чи в Мукачеві, чи, можливо, ваші проєкти будуть застосовані в усій Україні. Ну, початок, принаймні, є. Ви кажете, що робота з деревом – це ваше хобі, так? Це те, та справа, де ви відпочиваєте, мабуть, і творите, так?
Ну, якось так. Якось так.
Які корективи внесла війна, власне, у це захоплення?
Може, і соромно так признаватися, але відчув себе таким, коли почалася війна, відчув себе беззахисним, таким, не знав, куди йти, не знав, що робити, як діяти, що маю робити. Більшість священників, наприклад, йшли, наприклад, допомагали людям, діточкам, які виїжджали, тікали, значить, із обстрілюваних місць. Я, знову ж таки, ну, не будемо всі роботу робити такою навалою, там аж стільки не потрібно було, але ми на перших початках теж годували військових, годували поліцію, тому що вони не мали час, це настільки великі були черги, що ну, не мали час просто споживати їжу. Тому ми були так на підхваті, що ми могли годувати персонал, який відповідав за порядок тут. Ну, от. І, слухайте, потім, як ми знаємо, що війна затяглася, і це, я думаю, десь нормально, і це десь правдиво, так що війна не може бути швидкою, хоча історія говорить, що так. Тому нам би це дуже хотів, щоб вона скінчилася, але вона продовжується, на жаль. І ми мусимо приймати рішення, і ми мусимо щось робити. І ось, знаєте, я слухаю на просторах теж інтернету, є такий священник із у нас теж Закарпаття, який теж прославився доброю справою. Він почав підтримувати військових тим, що він почав робити такі, знаєте, смаколики для військових, щоб вони могли куштувати домашню їжу і хоча бути на рубежах або на фронті, от так смакувати трошечки домашнього, щоб вони почували себе незабутими, так, щоб це так, як би казати, рідний смак давав наснаги. От. Мене це вразило, мене це вражало, і потім все більше і більше священників підключалися до того. Но в мене один є такий момент, який я в собі переживав. Я теж не дуже хотів ну, як би казати, готувати їжу, це не моє. Я чомусь відчував, що знайти своє, знайти. Я почав в інтернеті шукати, що я можу робити. У мене брат один військовий, другий. Я меншого брата питаю, кажу, ну слухай, ну чим я можу бути корисний? Ну що я можу робити? Він мені каже, ти роби свою роботу. Ти будь з людьми там, ти там, щоб вони не панікували. Кожен робить свою роботу, я роблю свою, ти роби свою. І ми так будемо рухатися до перемоги. І, слухайте, ну мені цього недостатньо було. Якось, я не кажу, що я занедбав обов'язки священичі, але попри те, я шукав в інтернеті інформацію. Інформацію я почав шукати після одного репортажу, який був засекреченим. І, значить, була інформація про те, що Збройні Сили України є таке виробництво, по муляжах, або ж можемо таке сказати, по фіктивні цілі. Тобто це були агрегати, це були гаубиці, пушки, техніка. Робилася така муляжна, тобто дешева, вона робилася як фальшива ціль для, значить, атаки ворога. І от мене це дуже, так якби казати, думаю собі, та я фару не зроблю, та я там, наприклад, там якийсь елемент не зроблю. І ось я починаю шукати, в інтернеті знаходжу, все ж таки вдалося мені через мейл зв'язатися з одним із таких людей в Києві. Ну, він мені сказав, що планують там то-то-то робити, але потім мене наберуть, якщо буде треба моя допомога. Я казав, що я готовий допомагати і не перетелефонував. Ну, але я не полишив спроб шукати щось такого і знайшов в нас на Закарпатті людей, які подібними речами значить, займалися, і це не були військові, це були волонтери, прості люди. Там, знаєте, мене дуже вразило. І перший раз, коли я йшов на цю зустріч, теж там знайшов телефон, пішов на зустріч, і думаю собі, ну що я їм скажу? Ну що я їм скажу? Хто я такий? Чого я хочу? І так далі. Боявся такої презентабельності. Знаєте, десь чув такі речі, що волонтерство – це не просто допомога, це йти в свої страхи. Так, бо скільки сьогодні волонтерів наражають себе на небезпеку, коли йдуть під обстріли, військовим допомагають, мирним, возять їх і так далі. Так от, для мене волонтерство – це йти в свої страхи. Так, нам всім страшно, але треба переборювати, і навіть тим військовим нашим захисникам теж страшно. Але попри те, вони роблять свою роботу. І я собі так думаю, страшно, не страшно, ганьба, не ганьба, йду. Ну і я їм, знаєте що, я прийшов до них. І, слухайте, я кажу, я можу робити такі речі. Відкриваю, значить, свій інстаграм і показую іграшки, які я робив. Кажу, такі речі робив я до цього, але готовий для вас послужити, якщо щось треба, в чомусь буде моя допомога, будь ласка. Ну і на той час я попав під акцію, якраз команда розробляла гаубицю Д-20, так, і я попав на певні речі, які мені теж впали на долю, що я міг їх розробляти. Ну, це не постійно, це так, як би казати, під замовлення, тому що це дуже так, як би казати, не так просто прийти десь на фронт і чуєте, о, де вам щось там принесу, якісь чи продукти, чи може вам щось допомога. Військові дуже обережні, тому треба мати свої канали, свої замовлення, і просто так це нереально. І ось, скільки є замовлення, потреба, ми працюємо і так далі. Я не є в одній команді, там, як би казати, там, щоб прив'язати зв'язаний був до якоїсь команди, але в більшості випадків, наприклад, старший брат мене спонукав, так що я теж співпрацював, не повірите, хоч я священник, і ми співпрацювали теж з такими, як би їх назвати, полігони, так? Полігони, де тренують наших захисників. І ось, не повірите, тут у простому гаражі ми робили міни, деревляні муляжі, але вже не для ворогів, а для наших захисників. Вони вивчали їх, які міни використовує ворог, як вони виглядають, як вони діють. Для цього мені потрібно було теж дуже багато, наприклад, мені надсилали офіційної інформації. Я вивчав міни, як вони діють, який радіус дії, чи вони розміновуються, чи не розміновуються. Спочатку вивчав, потім ми так, навіть залучаючи, наприклад, дітей, ми з дітьми таким маленькими кроками, так немасштабним, ми робили ці речі. І ми мали радість, але цього було замало. Військовим потрібно було і потрібно, а це одні взнавали, потім другі телефонували. Будь ласка, я брат зателефонував, каже, нам треба дві, ну так, каже, 20 штук зроби. Я зробив 20, а потім 50, 100. То вже було забагато на руки і так далі. Так що на сьогоднішній час в нас є досвід навіть в таких дерев'яних мінах. Це не тільки там, ну це були протипіхотні міни здебільшого. От, так що я собі так відповідав. Ну, я не можу брати в руки зброю, так? Але я її не беру, хоча і виготовляю, як вона виглядає. Але це було направлення на збереження життя. Тому що вивчивши, побачивши, як воно хоча б приблизно виглядає, ось це могло зберегти життя нашим військовим. Ось така десь приблизно історія діяльності мого священства, яка поєдналася теж із таким необійким волонтерством.
Дякую вам щиро. І от приклад вашої історії, він надихає, наприклад, і мене, зокрема, також міркувати, чим іще я можу допомагати нашим силам оборони і який сегмент, хай і невеличкий, маленький, можу перекрити. Можливо, і у наших радіослухачів з'являться такі запитання. А якщо, друзі, ця наша розмова із отцем Петром Терелею викликає у вас якісь запитання, то, будь ласка, телефонуйте або пишіть на Facebook-сторінці чи YouTube-каналі. Телефони прямого ефіру 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-600-50-18-60 та 093-272-07-45. Або ставте свої запитання у текстових повідомленнях, пишіть нам на Viber Радіо Марія. плюс 3-8-0-66-563-07-24. Залюбки вам надамо відповідь. З нами в ефірі отець Тереля Петро, адміністратор парафії Пресвятої Євхаристії села Верхні Ворота Мукачівського району. Що ж, отже, чи були у вас думки, можливо, залучити більшу кількість людей, яких також є таке хобі, наприклад, працювати з деревом? Чи думали ви масштабувати цей волонтерський проєкт, скажімо так?
Думав неодноразово і намагався це зробити, але знову ж таки питання довіри до військових. Ті люди, військові, яких я називав попередньо, це люди, які безпосередньо не діють, вони завжди через когось. І тому я не маю зв'язків на фронті. Це треба мати конкретно, хто має допуски. І навіть через військових капеланів, якби такі речі вирішувати, я думаю, що не всі військові капелани в тактичних таких справах посвячені.
А що ж, ми зичимо, щоб цей талант розвивався. Ви кажете, що і не думали, що може бути так, що ви масштабуєте свій талант і будете допомагати силам оборони, проте це вельми тішить. І ще одне запитання. От повернемося до ще одної сторони вашої особи, особистості. На просторах інтернету ми почули ваш голос, отче Петре, і, власне, отець Олексій Самсонов також підійшов і вмикнув звукозапис на Facebook-сторінці, і ми почули, от, власне, як диктор начитує Святе Письмо. Я пропоную і нашим радіослухачам почути, от, власне, цей запис, а ми поговоримо далі вже з отцем Петром про те, як же ж така сторона почала розвиватися, і як отець почав записувати, озвучувати Святе Письмо. Прошу, будь ласка, друзі, зосередьмо увагу і слухаємо.
Милуй мене, Боже, з милості Твоєї, і з великого милосердя Твого зітри мої провини. Омий мене повнотою від вини моєї, очисть мене від гріха мого. Провини, бо мої я знаю, і гріх мій завжди передо мною. Тобі єдиному згрішив я, і зло на очах твоїх учинив я, щоб ти у вироку твоїм був оправданий і правий, коли будеш судити. Я ж у беззаконні народився, і у гріху зачала мене мати моя. Ти любиш правду в серці, і в глибині душі мудрости мене навчаєш. Укропи мене ісопом, і я буду чистий. Омий мене, і я на сніг буду біліший. Дай мені відчути радість і веселість, нехай зрадіють кості, які ти покрушив.
Відвернеться. 50-й псалом у виконанні отця Петра Терелі. Щойно ви почули, ми уривочок вам вмикнули, шановні радіослухачі. Проте і відеоряд, який на Фейсбук-каналі отця Петра, і голос, і музика, все виважено, облаштовано. Як от у вас так вийшло, що ви почали розвивати цей талант і, власне, записувати Святе Письмо, начитувати? Як довго ви цим займаєтеся? Розкажіть нам, будь ласка.
Дуже дякую за запитання і, можливо, перебільшуєте з органікою оброблення тих відео, яке роблю. Щиро дякую. Так, добре слово, воно нехай звучить і для всіх. Так що дякую, яке прозвучало і в мій бік. Отже, не повірите, коли з'явився TikTok, і він був досить популярним, я не міг вийти на сторону TikTok так, як священник. І я пробував здобути собі якийсь рейтинг там, і потім спочатку коментувати якось більш правильніше, моральніше, а потім я планував, як буде у мене як певна групка, я відкриюся, хто я є і так далі. Хоча можу ті підписники відписатися. І ви знаєте, я відкрився, в мене це йшло добре, як би казати. А тут у мене був такий друг молодості, дитинства. І він мене дуже засуджував за те, що я в тіктоці. Він постійно мені казав, що тобі там не місце, священник там не може бути, бо там занадто бридко, там багато всякої неправди і так далі. Я йому пояснюю, що тік-ток – це дзеркало те, що є навколо нас. І я знаю, що там є багато священників, які пробують вносити світла у ту темряву, яка, можливо, на твій погляд так є. І я пробую це. Ну, але він зі мною перестав говорити. І тому я відписався від тіктока. Хоча, коли мене запрошували, наприклад, певної популярності, так уже набрали мої відео, і я, значить, попав на храмове свято, і тут у нас обхід храму, і каже, одна жіночка зустріла, каже, о, каже, я вас знаю, ви, каже, з тіктока. Я, кажу, це дуже приємно вражений. Вони не знають, як мене звати, але вони знають, що я з тіктока. Так що такі речі мене спонукали. Потім, знаєте, я побачив, що люди, і почався, значить, коронавірус. Люди почали просити, що більшість священників проводить щось онлайн. У нас церква була теж на певному карантині, і вони просили мене виходити в онлайн. І от так, виходячи в онлайн, ми пробували переживати свою віру в умовах обмеження, так? Але потім я ніколи не відрікався від Господа Бога, ніколи не забував за нього. І тому першим всім, що роблю, то стараюся робити для нього. І коли мені навіть не виходить щось з волонтерських справ, немає можливості або нагальної потреби, я обов'язково роблю те, що буде тішити Бога і його церкву. Тому ось таке моє останнє. Я спочатку пробував робити якісь, значить, відеозагадки, але для цього потрібно багато часу, як там відредаговувати ці, значить, відео. На це все потрібно було часу. А от псалом записати – це коротко. І от останнє моє дійство – це були псалми. І досить вони сподобалися людям. Хоча деякі казали, що їм не подобається. Тому що мій стиль, він занадто такий дуже-дуже-дуже, скажімо, такий медляний. І вони би хотіли швидше там і так далі. Я кажу, це моя душа, це моє відчуття, пробачте, я так це бачу, тому так озвучую, маю право на це. Тому от такі от справи. Я кажу, багато людей, яким це подобається, і я дуже радий, коли людина напише, каже, дякуємо за підтримку, дякуємо за це. Я дуже настільки маю радість, що я можу допомогти і через моє, нехай там, слово, да, але воно має силу. І людина дуже щаслива, чи в приватні пише, наприклад, повідомлення, так чи інакше. Але найбільше я це робив для своєї парафії. Так я міг достукатися через засоби мас-медіа до всіх тих, хто належить до парафії, але не є учасником, скажімо так, недільних богослужінь. Ось так.
Взагалі, долати ось цей бар'єр між публічністю і таким простим життям, яке вели, да, звичним життям, чи легко було, чи виникали труднощі?
Я вам не відкрию секрету, я по сьогоднішній день боюся і тепер боюся, так що прошу підтримки, я чесно переживаю. Для мене кожний раз це серйозні речі. Ясно, боюся помилки, але важливо, знаєте, я в собі вже прийняв. Скільки раз би я не старався, я завжди якусь помилку в собі побачу. Але вже змирився, що ми люди, ми не ідеальні, недосконалі, тож дозволяю собі помилитися і так прийняти себе десь так.
В цьому є потужне зцілення від страху, від страхів, чи розкриття вашого потенціалу і крокування в нове допомогло вам позбутися цих страхів?
Ну, ще ні. Не цілком.
Але
не
цілком. Є відчуття, що процес пішов?
Ну, так. Є.
Нам пише слухачка, пані Марія пише: «Дорогий Олександре, щиро дякую за дорогого гостя, за цікаву тему. Запитань немає до отця Петра. переповнюють одні щирі емоції, посмішка до вух, гордість за доброго друга, священника, обдаровані руки за дорогий голос отця Петра. Тішуся і бажаю йому і вам добра, миру і перемоги. Любимо отця Петра і передаємо йому щирі вітання від добрих друзів з Лондону. Щиро дякую, Марія. І передайте йому, пише пані Марія, не боятися, він надто сором'язливий отець. Все буде добре. Підтвердження з Великобританії.
Дякую щиро. Так, буду старатися.
Зворотній зв'язок є. Дякую вам, шановні друзі. І це цінно. Це підтримує, допомагає розвиватися. А от щодо цього ж 50-го псалма поговоримо трохи. Ваш голос і запис, який ви зробили, Слова Божого. Що це були за передумови? Це єдиний ваш запис, так?
Ні, якби... Є ще 22-й псалом, який був записаний на честь загибелі тих двох наших льотчиків, так, і одного з них на F-16, і в пам'ять про них я записав 22-й псалом. Не пам'ятаю, де є, або на Інстаграмі, або ж на Фейсбуці. На Фейсбуці точно має бути. Угу. Там F-16 зображений.
Гаразд, і от у вас відчувається покликання, у вас відчувається, навіть слухачі кажуть, що голос у вас підходить, що приємно слухати. Давайте зосередимося не на критиці, не на тому внутрішньому критику, який знецінює трішки, а на тому, хто хоче розвиватися. От, зокрема, отець Петро, який хоче ділитися Словом Божим і хоче записувати. От як ви зробили цей крок до того, щоб записати це аудіо, це відео створити, не маючи, мабуть, досвіду раніше такого?
Чесно, я і не маю того досвіду, а залюбки використав можливість, якби в мене така була можливість, от в цьому би повчився, чесно. Повчився, якби була така можливість. І теж не проти повчитися десь, знаєте, і на різбляра. Не проти би використати і такі навики. Але оскільки у нас сьогодні з кадрами є проблема, оскільки більшість наших людей роблять одну єдину справу, то поки що, як вмію, так роблю, теж долучаюся до тієї єдиної справи. От. А з тими псалмами і взагалі з відеями, чесно кажучи, було багато таких, дуже важлива думка інших, знаєте, це треба собі перебороти. Ну, на початках я опублікую відео, лайк, хтось мені там напише, наприклад, дурня якась, я все, розчаруюся, я видалю бігом відео, щоб це нікому не приносило якихось негативів і так далі. Ось так було досить довго, Я не навчився такого чудового слова, як забанити когось. Ну, у Фейсбуці можна забанити, а от життя, воно не має бану. З людьми приходиться жити, враховуватися і так далі.
Як розкриття вашого творчого потенціалу допомагає вам у цей час війни знаходити опори Божі? І чому це важливо, на вашу думку?
Може, такий банальний приклад. Колись, світлої пам'яті, у нас був єпископ Владикан Мілан, може, ви його знали, досить така особистість, велика для мене була. І знаєте, коли ми з ним так по душам говорили, і кажу, що в мене є теж труднощі, і він каже, і в мене є труднощі, то в тебе є привілей. Кажу, який? Він каже, ти підеш собі в майстерню, каже, там ся закриєш, і малося можеш забути за все то, та й переживати. А ви знаєте, як відповідаючи на ваше питання, то я теж іду в майстерню, вмикаю радіо Марія, роблю свою роботу і просто насолоджуюся духовно, відпочиваю і так релаксую. Від вас теж багато чому надихаюся, якщо чесно.
Дякую вам щиро, отче Петро. Друзі, нагадую, що з нами із села Верхні Ворота Мукачівського району отець Тереля Петро Петрович, Українська греко-католицька церква. І сьогодні говоримо про служіння своїми талантами, своїми дарами і розкриття свого покликання. Пише нам пані Наталія. Отче Петре, ви добра, шляхетна людина, спасибі, що за покликом серця з Божою поміччю робите добрі діла, допомагаєте дітям, людям в цей складний для країни час. Добро починається з тебе, з твоєї людської душі і серця, що дане нам небом, де геть не існує меж. Ось такий коментар і побажання для вас. І
дякую.
Щирий такий коментар від нашої слухачки. Що ж, про, власне, добрі справи, про волонтерство, про...
Мені здається, ми нічого не згадували за дітей.
Нічого не згадували за дітей, проте...
Якась, певно, пані Марія знала щось.
Наталія.
Про те, що ми не говорили.
Пані Наталія.
Скоріше за все.
Ну, давайте про дітей, про служіння дітям.
Ну, це не можу приписати собі. Я взагалі собі нічого не приписую. Uh-huh. Богові дякую за можливість, бо якби не його ласка, то нічого б не вийшло. Ну, знову ж таки, повертаємося до своїх планів. Так, як у нас немає потреби на фронт і немає запросу, я, наприклад, говорю про те, що у нас є десь три фронти. Так, це фронт духовний, це фронт теж на рівні того самого волонтерства, так, і теж фронт майбутнього, фронт культурного. Отже, майбутнього фронт для мене – це є теж наші діти. Тепер є дуже багато сиріт. Саме діточки, які втратили батьків на війні, які там загинули як захисники, мав такий досвід, знаєте, з ними спілкуватися. Через Caritas, благодійну організацію, вони організовують поїздки для такої реабілітації для цих діточок. Ну, і я, відповідно, був теж вже так поспіль 2 роки, мене запрошують як шофера, теж в міру своїх сил іду і теж там з ними, як і священник, як і шофер, як часто як батько. Мені настільки було, знаєте, бачити, як ці діти, знаєте, в одному з заїздів цього року, в кінці вони мені зробили з пластиліну квіточки, знаєте, і принесли мені. І всі інші працівники Caritas, знаєте, нікому не принесли, мені їх принесли. І працівники в цьому побачили, бачите, як вас люблять. Але я побачив там дещо інше. Їм так не вистачає батька. Їм так не вистачає батька. Тому не завжди лише треба бути священником, так, деколи треба бути батьком. Тому дякую Богові за можливість, що дав мені такий підхід до тих дітей. І я трошки зміг їхній такий негативний досвід прикрасити або як, надихнути. От. От. А щодо культурного фронту, то теж, у нас виявляється такий ефір, щоб нехай не приймуть слухачі мене як якийсь піар або ще щось. У вільний час, наприклад, у нас в Закарпатті багато є на культурну спадщину, на архітектуру дерев'яну, на іконостаси і так далі. Так от, маючи досвід із деревом, я, якби мовити так, маю за плечима пам'ятки архітектурної, храми архітектурної пам'ятки ЮНЕСКО, де я вже робив реконструкцію таких декоративних колон, де придавав автентичного вигляду храму, тому що це теж не менш важливий фронт зберегти історію своїх дідів, прадідів, батьків, матерів. От. І коли маю можливість, то допомагаю, як би казати, за якусь там винагороду, певно, що не скажу, що все на волонтерських, бо теж потрібно там, знаєте, матеріали всякі і так далі, інструменти, не без того. От. І останній храм, який ми тепер будуємо, це буде село Майдан. Я не будую, я лише допомагаю декорувати. Там є відповідальний отець Володимир Проданець такий, і дуже прекрасна людина. І він, значить, мене запросив, щоб я з вінець храму міг оздоблювати так, як він був історично. Це така церква, одна з найвеличніших церков дерев'яних. Але вона, на жаль, в 70-х роках була за наказом там тих НКВД спалена. І спалена не чужими людьми, а своїми. І тому там з'являється громада, з'явилася греко-католицька громада, і вони відновили не тільки віру, а ще й храм, який був за часів католицької церкви. Ось так.
Угу. Дякую. І ви гуртом намагаєтеся відновити цей храм, так?
Ні. Там громада сама будує цей храм. Вони мені залишають певні частини, і я вже, мій старший син, середущий син, моя дружина, мої дівчатка маленькі, ми всі своєю сім'єю, у нас таке служіння для церкви, от теж в такому форматі. Ми це робимо вдома, якісь певні частини, потім йдуть мені хлопці, ну, діти допомагають, і там ми встановлюємо. І так будуємо історію.
Тобто в розбудові історії, відновлюю історії бере участь ваша сім'я?
Так, так.
Скільки у вас дітей?
Четверо.
Четверо. І вони долучаються до вашого служіння і також якісь маленькі дитини?
Не мають вибору. Я тато.
Угу. А дружина?
Ну, дружина, я їй передусім дякую. Це найбільший мій дар в моєму житті після Господа Бога. Це так мене Бог полюбив через ту дружину, якою я йому безмежно вдячний. І вона, що б вона не робила, чим би вона це не займала. Якщо треба мені допомогти, вона всім серцем. Так що бажаю всім таку дружину.
Ось чудово. Ну що ж, а ваші сімейні цінності? Можливо, давайте ще про це поговоримо, що забезпечує, от, власне, служіння іншим людям. На чому вони побудовані? От правила сім'ї вашої? Чи є вони?
Є, скоріше, загальне. Ясно, що на першому місці сім'я. У нас сімейні цінності такі, не повірите. Ну, дивіться, я просто так щиро скажу, як є. Перше, у нас є сім'я, на чому вона будується. У нас є святковий, завжди в неділю свято, у нас є святковий обід. Скільки би не було друзів там, у хлопців, у дівчаток, так, ми завжди маємо мати святковий обід. І якщо в нас ніхто нікуди не йде, то якщо у нас є свято, то обов'язково ми разом кудись, хоча б на 200 метрів, але мусимо від'їхати. Подивитися, чи є гриби, ну це коли є, тепер нема. Так? Разом пройтися в ліс, пройтися десь, маленько піднятися в гори і так далі. Так що провести разом час. Ми разом молимося, разом живемо, разом переживаємо, разом лікуємося з тими горячками, вірусами і так далі. Так, як і всі наші сім'ї.
Угу.
Тому єдність, я думаю, це такий один із.
Дякую. А звідки ж часу доводиться братись? Де ви знаходите сили, натхнення і часу для того, щоб всі ці справи реалізовувати? Адже сім'я забирає багато, власне, сил і ресурсів. Потім обов'язки, як служителя церкви. Потім ще й допомога волонтерська, власне, з силами оборони України, а потім ще й відновлення історичної цінності України.
Ну, тут по-людськи це неможливо, і так пояснити теж, але як ми подивимося, на такому прикладі спробую пояснити. Коли маю, наприклад, можливість кудись їхати, а це, я так розумію, планує Господь Бог, і, наприклад, доки я, наприклад, є у відрядженні якомусь, ну, скажімо так, в нас не існує такого поняття відрядження, але я прошу єпископа, повідомляю, що я там і там мушу поїхати, він мені благословляє, так. І коли, наприклад, в часі моєї відсутності нічого такого, що потребувало б моєї присутності, не відбувається. На диво, я лише приходжу, і на ранок уже відразу є потреба. Так що цим керує Бог.
Сильно. Пише слухачка, слава Ісусу Христу, пані Оксана пише, неодноразово слухала псалми, не знала, хто саме їх читає, думала, що хтось із професійних акторів чи дикторів. Мені дуже сподобалося саме читання, бо надзвичайно проникає душу. Саме виразність читання дає можливість на роздуми і проживання Божого Слова. Дякуємо вам, пише пані Оксана.
Дякуємо вам, пані Оксано.
Запитує пані Марія, чи отцю Петру не є родичем борець за церкву Йосип Тереля?
Та родичем не є, але однофамільцем, і наша свята земля рідня – це Міжгірщина. Так що я теж за походженням від батька і матері з Міжгірщини.
Угу. Дякую вам, друзі, за запитання, дякую вам за зворотній зв'язок. Багато людей сьогодні шукають можливості реалізувати себе. Хтось перебуває в стані страху, хтось хоче допомагати, але не знає, як і чим. Ми говорили з вами про ваше служіння, про бажання розкриватися і страх, який заважає часто, але попри все ви робите це. Що б ви сказали людям, які хочуть розкрити, мають мрії, хотіли б, наприклад, хтось із деревом працювати, а хтось реально варити борщі і готувати їсти, а хтось хотів би іншими справами, проте є якісь бар'єри. От через призму вашого досвіду, що б ви сказали людям, які хочуть щось робити добре, але бояться, чи не можуть, чи не знають як?
Я зрозумів питання, дуже дякую. Перше, що я казав на початку, треба йти у свої страхи. І не панікувати, що бувають невдачі, адже вони мусять бути. Якщо ми візьмемо священників, які займаються волонтерством в готуванні смаколиків для наших військових, якби ми знали, скільки там невдач, і пересолиться, і підгорить, але ж не треба з нею охочуватися, так? А в столярстві чи різблярстві скільки разів палець поріжеш, скільки разів відріжеш більше, ніж потрібно, не треба з нею охочуватися. У мене одне на інстаграмі є відео, яке, якби казати, як мій син сказав, тату, ви сплагіатили кіно про Макдональдс там, так? І там одна мотиваційна промова одного з акторів була на наполегливість. Тільки наполегливість. Тому, якщо дуже хочеш і є в тебе наполегливість, все вийде. Я не є взірцем наполегливості людини, яка зійшла на якусь вершину. Господи, прости. Ні. Я тільки кажу те, що сам можу пережити, і не більше від того.
Дякую вам за відповідь і за ваші поради, за ваше служіння. З якими запитаннями до вас звертаються слухачі чи глядачі ваших сторінок в соцмережах?
Немає зв'язку. Я не почув питання.
З якими запитаннями до вас звертаються слухачі і глядачі ваших соцмереж? Або, можливо, ще й критика, яка звучить на вашу адресу?
Якими запитаннями? Якщо я компетентний, відповісти на які, я не Господь Бог. Uh-huh. Якщо я компетентний, я завжди відсилаю до компетентних. Якщо це питання до їхнього священника, то відсилаю до їхнього обов'язково. З себе не роблю ідола. Так? А потім, стосовно критики, критика є завжди, але... Знаєте, тепер вовка боятися в ліс не ходити. Мені не дуже важливо, хто мене критикує. Для мене дуже важливо, якщо людина дякує і каже, мені це помогло. Мене це більше надихає.
Дякую вам щиро. Час програми минає швидко. Ми, друзі, говоримо про покликання, говоримо про розкриття от, власне, свого творчого потенціалу і взагалі про реалізацію мрій та бачень, планів в умовах війни. Сьогодні ми спілкуємося з отцем Петром Тарелою про, власне, його життєвий шлях. І, можливо, маєте і ви запитання, пишіть нижче на Facebook-сторінці. Отець Петро відповість на ваші запитання. І сподіваємося, що ця програма, вона допомогла і вам, друзі, наблизитися до себе і поставити запитання, чим же я можу сьогодні бути корисним. Друзі, будемо завершувати. І на завершення, отче Петре, що б ви побажали нашим радіослухачам, усім, хто слухає нас, зокрема і на Закарпатті, і далеко за межами України.
Перш за все, вчора наша церква святкувала Різдво Пресвятої Богородиці. Ми молимося обрадованна Марія. В Римокатолицькій церкві в традиції, в молитві ці кажуть, благодаті повна. Я бажаю, щоб кожний був наповнений благодаті, щоб в різних скрутних моментах життя цієї благодаті, як не забракло Марії, коли вона тримала Ісуса на своїх руках, коли знімала з хреста, коли дивилася на нього, коли його розпинали. І вона з довірою до Бога все це переживала. Так і ми з вами, які теж надіємося, що всі ті моменти, які ми переживаємо, обов'язково пережиємо, якщо їх будемо переживати з Богом. Ось так, коротко думаю.
Дякую вам щиро. Дякую вам, отче. І пропоную нашим радіослухачам на завершення ось Псалом 22, який ви записали, на завершення нашої програми. І скажу, що з нами в ефірі священник Мукачівської греко-католицької єпархії, адміністратор парафії Пресвятої Євхаристії села Верхні Ворота Мукачівського району Воловецького деканату Тереля Петро. Отже, спасибі вам за цей цікавий ефір і зичу благословінь Божих на от вашому життєвому шляху в служінні, в сімейному служінні і жителям села Верхні Ворота також, щоб долучалися і разом всі гуртом будували допомогу нашій Україні.
Щиро вам дякую за можливість.
Дякую.
Щиро дякую вашій студії і за все те, що ви робите. Ви теж надихаєте багатьох людей, і мене зокрема.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовисках він дає мені лежати, веде мене на тихі води. Він відживляє мою душу, веде мене по стежках правих, і мене ради свого. Навіть коли б я ходив долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зо мною. Жезло твоє і палиця твоя, вони дають мені підтримку. Готуєш стіл для мене перед моїми противниками. Ти голову мою помазав миром. Переливається мій кубок. Добрість і милість будуть мене супроводити усі дні життя мого. І житиму у домі Господнім повіки вічні.
Псалом записано в пам'ять про Джуса і Мумфіса. Вічна слава героям.